Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nema ukidanja carina od 10% dok Srbije i BiH ne promene odnos prema Kosovu, poručuje iz kabineta Ramuša Haradinaja. Građani Skoplja u bekstvu bivše premijera Nikole Grujevskog u Mađarsku, gde traži politički azil kako bi izbegao zatvorsku kaznu za korupciju.
Duna što ga zboruvaše se...
Od onoga što je pričao, sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao.
Policija toliko, 8 duši i obezbedenje.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne.
Vlast u Republici Srpskoj nije odustala od prodaje rudnika željezne rude Ljubija. O problemu krijumčarenja migranata u BiH. O tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije. Merit Mušanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. Što vam govori koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije o žrtvama zločina 90-ih.
O novogodišnjem ukrašavanju Beograda pisac Dejan Tiago Stanković.
Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski premijer Zoran Zaev odbacio je špekulacije da ima bilo kakav politički dogovor sa prethodnikom Nikolom Grujevskim, koji je pobjegao u Mađarsku da bi izbjegao služenje zatvorske kazne. Zaev je Grujevskog nazvao kukavicim i rekao da očekuje da ga Mađarska isporuči Makedoniji i da će odslužiti kaznu od 2 godine zatvora za nelegalnu nabavku luksuznog Mercedesa. Stanje u medijima i govor mržnje u Srbiji najgori je u poređenju sa svim zemljama Balkana, rekla je Pauline Ades Mevel iz organizacije Reporteri bez granica. Iako predsjednik Vučić tvrdi da je karikatura na naslovnoj strani Beogradskog danasa primjer slobode govora, da on to poštuje, da se zalaže za slobodu medija i vladavinu prava, nažalost ne prođe ni jedna sedmica da neko od novinara u Srbiji nije uvređen, napadnut ili ponižen od strane državnih zvaničnika i predstavnika vlasti, ocenile Ades Medel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nasilje zbog koga je 700.000 pripadnika muslimanske Rohinđa manjine bilo primorano da napusti Mijanmar je neoprostivo, rekao je potpredsjednik SAD-a Mike Pence vođi Mijanmara Aung San Suu Kyi na margini regionalnog skupa u Singapuru. Suu Kyi odbacila kritike oko načina kako se njena vlada ophodi prema Rohinđama. Odgovarajući Pence, ona je rekla da je dobro da se razmjene stavovi, ali da ljudi iz Mijanmara razumeju svoju zemlju bolje nego što je bilo ko drugi razume. Islamski ekstremistički Hamas ocenio je da je ostavka ministra odbrane Izraela Avigdora Libermana posle 2 dana žestokih sukoba s izraelskom vojskom politička pobjeda za Gazu. Liberman je rekao da podnosi ostavku u znak protesta zbog prekida vatre postignutog s ekstremistima u Gazi. On je zagovarao odlučni udar na Hamas u odgovoru na najžešći talas raketiranja juga Izraela od rata protiv ove militantne grupacije 2014. godine, koji je trajao 50 dana. Britanska premijerka Theresa May izjavila je danas da predlog dogovora o razlazu s Evropskom unijom približava njenu vladu ispunjenju onoga što je britanski narod tražio na referendumu o Brexitu. May je poslanicima rekla da dogovor koji su juče postigli pregovarači Londona i Brisela posle višemjesečnih natezanja znači da će Velika Britanija vratiti kontrolu nad svojim zakonima i granicama dok štiti radna mesta, bezbednost i integritet zemlje. Pristalice Brexita već kritikuju predlog navodeći da će tim dogovorom Velika Britanija ostati vezana za Evropsku uniju posle izlaska i da neće moći da vodi nezavisnu trgovinsku politiku. Ruski opozicionar Aleksej Navalni rekao je da mu je dozvoljeno da napusti zemlju i otputuje u Strasbur, gde Evropski sud za ljudska prava treba da se izjasni po više njegovih žalbi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o trgovinskim sporovima u regiji. Vlada Kosova neće povući odluku o uvođenju carine od 10% na srpske i BH proizvode, sve dok te zemlje ne počnu da se ponašaju korektno prema Kosovu, kažu u kabinetu Ramuša Haradinaja. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Direktor carine Kosova Bahri Beriše izjavio da je upoređivanje uvoza urađeno nedlju dana pre odluke vlade Kosova i nedlju dana nakon toka. Nedlju dana pre odluke uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne bio je 7 miliona eura, dok je 6 dana nakon odluke uvoz iznosio 3,5 miliona eura. Od zaštitne mere od 10% sakupili smo 300 hiljada eura, kazuje Beriša. Tačnije podatke kosovske vlasti će imati kroz 3 nedlje, dodao je on. Vlada Kosova je uvela te mere 6. novembra iz ekonomski i politički razloga zbog, kako su rekli, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Kritike zbog takve odluke uputila je najpre Evropska unija, koja je pozvala na hitno povlačenje mera, navodeći da je to u suprotnosti sa Centralnoevropskim sporazumom o slobodnoj trgovini CEFTA-om. Otpravnica poslova američkog ambasadora u Prištini Colin Highland u utorak je kazala da ovakva mera ne ide u korist Kosovu i da stvara neizvesnost za preduzeća kao i ekonomsku nestabilnost. Pozvala je na ulaganje napora radi prosperitetnije budućnosti kroz dijalog. A u vezi sa tim, Haki Šatri, ekonomski savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, izjavio je za naš program da se radi o državnom interesu i da Kosovo u ovom slučaju traži samo jednako tretiranje i reciprocitet. On dodaje da odluka vlade Kosova nema određeni rok koliko će da traje, već da će se promeniti onda kada se promene okolnosti.
Srbija eksportira mol na Kosovo.
Srbija izvozi robu na Kosovu u velikoj meri, a nas niti priznaje, niti nas poštuje, a ne poštuje ni međunarodne regulative, bilo CEFTA ili drugih mehanizama. Traže dijalog, a ne poštuju sporazume iz dijaloga, od energetike do drugih pitanja. Prema tome, Kosovo želi da zaštiti sebe, onda kada se stvore novi uslovi, kada Srbija počne da se ponaša normalno, onda ćemo stvoriti olakšice i važiće pravila koja važe i za druge zemlje, navodi Šatri. On dodaje da se pojedini srpski proizvodi prodaju jeftinije na Kosovu nego u Srbiji, što je u suprotnosti sa CEFTA-om. Ista mera važi i za Bosnu i Hercegovinu, koja se također, kaže Šatri, ne ponaša korektno prema Kosovu, ali je efekat ove mere za tu zemlju mnogo manji u poređenju sa Srbijom. Privredna komora Kosova i klub proizvođača podržali su ovakvu odluku vlade Kosova i napomenuli da su Srbija i Bosna i Hercegovina godinama kršili sporazum CEFTA-om, na šta Brisel nije reagovao. A s druge strane, veliki broj kompanija na Kosovu sirovinu dobija iz Srbije pa iz Bosne i Hercegovine. Iz kluba proizvođača kažu da ta roba može da se zameni sa robom drugih država, ali da se još uvek čeka da Srbija promeni pristup prema ekonomskom sektoru Kosova. Direktor ovog kluba Astrid Panđa ističe da su proizvođači bili svesni kakav uticaj ova mera može da ima na njih, ali da se radi na pronalasku alternative. I on je prethodno ukazao da se više srpskih proizvoda na Kosovu prodaje jeftinije nego u Srbiji, kao što su građevinski blokovi, da farmaceutski proizvođači na Kosovu ne mogu da dopru do srpskog tržišta i da kosovske kompanije ne mogu da konkurišu ni na jednom tenderu u Srbiji zbog nepriznavanja dokumenata. I iz Saveta za zaštitu potrošača podržali su odluku vlade Kosova, navodeći da nacionalni interes nema cenu. Kosovo godišnji uvoz iz Srbije robu u vrednosti od oko 400 miliona eura, iz Bosne i Hercegovine oko 81 milion. Izvoz Kosova u Srbiji prošle godine bio je 48 miliona, a u Bosni i Hercegovini 8,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije, MUP u Skoplju, zatražio od Ministarstva pravde da uputi Mađarskoj zahtev za ekstradiciju Nikole Grujevskog nakon što je potvrđeno da je bivši premijer pobjegao u tu zemlju i da je u Budimpešti zatražio politički azil, a kako bi izbjegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju. Više pojedinosti Blagoja Kuzmanovski.
Posle objave bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Facebooku da se nalazi u Budimpešti i da traži politički azil od mađarskih vlasti, glavna tema u makedonskoj javnosti je kako se desilo bekstvo i ko je pomogao Grujevskom da ode do Mađarske, znajući da mu je već mesecima bio oduzet pasoš. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, koji je saopštio da mu je njegov mađarski kolega potvrdio da je Grujevski u Budimpešti, izjavio je da za sada ne mogu podeliti sa javnošću kako se dogodilo bekstvo. On je dodao da na nijednom graničnom prelazu nije prešlo lice Nikola Grujevski, što ukazuje da je on prešao na ilegalnom prelazu. Među građanima podijeljena mišljenja o svemu ovome. Neki smatraju da je Grujevski postupio kukavički i izdao sve.
Od ono što ga zboruvaše se napravi sprotivno.
Od onoga što je pričao sve je uradio suprotno. Ostavio je i narod i prijatelje i saradnike na cedilu u blatu, a on se spasao. Neki ironično kažu svaka čast Grujevskom.
Policija toliko, 8 duši obezbedovanja. I da dozvoliš ti da izbjegne.
Toliko policije, 8 ljudi u obezbeđenju i da dozvoliš da pobegne. To je samo za pozdraviti, zato ja hoću da mu čestitam. Pa ko hoće da ide u zatvor, mora da tražiš načina da se spašavaš. To su znali svi, ali ima i takvih koji misle da je on bio primoran da pobegne zbog svega što se desilo.
Ova hajka protiv njega što se napravi, to je sramota.
Ova hajka što se napravila protiv njega, to je sramota i za državu i za vlasti. Nisu mu oni dozvolili, sam je našao način da pobegne. U međuvremenu, raniji ministar za transport Milejana Kijeski i bivši generalni sekretar vlade Kiril Božinovski, koji su optuženi u nekoliko predmeta specijalnog javnog tužilaštva SJO, su privedeni i preneseni u zatvor, a određen im je pritvor od 30 dana. Odluku o privođenju je doneo krivični sud na zahtev SJO, a do toga dolazi nakon bekstva nekadašnjeg premijera Nikole Grujevskog u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O regionalnoj saradnji, politika otvorenih vrata za aspirante ulaska u NATO te zajednički odgovor na prirodne katastrofe, teme su ministarskog sastanka članica Američko-Jadranske povelje. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Na A5 ne može uticati stvaranje evropskih odbrambenih snaga, izjavio ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković na preskonferenciji održanoj povodom ministarskog sastanka Američko-Jadranske povelje u Budvi. Bošković je tako odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše to što je njemačka kancelarka Angela Merkel podržala inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o formiranju evropskih vojnih snaga.
Činjenica je da ne bi trebalo dozvoliti da se preklapaju neke nadležnosti, ali ono što je najvažnije jeste da koja god inicijativa od koga god dolazi buduće prije svega bude usmjerena doprinosu stabilnosti i miru, a ne nikako podizanju tenzija. Siguran sam da ova inicijativa koja potiče od predsjednika Macrona i kancelarke Merkel ne ide u pravcu podizanja nestabilnosti, već upravo podizanja stabilnosti, ili ono što je najvažnije da je NATO, kao što je i zapisano u povelji Evropske unije, glavni promotor stabilnosti i bezbjednosti kako u Europi, ne samo u Europi, pokazao se svih ovih godina, dakle po iduće godine 70 godina NATO, da je najmoćnija politička i vojna organizacija i siguran sam što još dugo godina nastavite.
Govoreći o prioritetima predsjedavanja Crne Gore poveljom, premijer Duško Manković je kazao da se Crna Gora zalaže za politiku otvorenih vrata za aspirante u NATO i u okviru povelje.
Zbog toga nas je posebno obradovao poziv Makedoniji za otpočinjanje pregovora za članstvo o NATO na samitu u Briselu, kao i ohrabrujuće poruke poslate našim prijateljima u Bosni i Hercegovini. Uvjereni smo da će Makedonija ubrzo postati četvrta članica povelje koja je i saveznica u NATO.
Marković je dodao i da je za region veoma važna vizna liberalizacija.
To želimo i za građane regiona koji još uvijek to nije su u prilici da iskoriste kao što su građani Kosova. Nadamo se da će se i njima uskoro ukazati šansa da uživaju u ovim benefitima, a kao što znate Crna Gora je rješavanje pitanja razgraničenja sa Kosovom pomoglo ispunjavanju jednog od ključnih uslova.
Pomoćnica asistenta američkog državnog sekretara za odbranu Laura Cooper je ocijenila da se posvećenost SAD-a ovom regionu iskazuje ne samo po posjetama najviših zvaničnika, već i financijskom pomoći koja je samo u prošloj godini bila oko 130 miliona za izgradnju kapaciteta članica Američko-Jadranske povelje.
Većina naših armija stoji jedna pored druge u podrške, kao vid podrške u kritično važnim misijama širom svijeta, prvenstveno u Afganistanu, kroz misije KFOR-a, prisustvo u različitih tim koalicijnim naporima u Iraku i Siriji. Vi ste važni pružaoci sigurnosti kako u ovom regionu, ali tako i na međunarodnoj sceni. Sekretar Mattis također izražava namjeru i da pruži punu podršku politici otvorenih vrata koja otvara mogućnost svakoj naciji da odabere svoju trajektoriju putanju na regionalnoj i globalnoj sceni, bilo da ta trajektorija ili staza vodi ka NATO, Evropskoj uniji ili obroma.
Osim o unapređenju saradnje, na skupu Budvije bilo riječi o izazovima suočavanja sa prirodnim katastrofama u regionu poput prošlogodišnjih požara u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Razgovarali smo o tome da oružane snage budu kvalitetan zajednički odgovor na takve prirodne katastrofe i o tome ćemo se u narednom periodu sve više posvećivati, najavio Bošković, koji je uputio i poziv Kosovu, Srbiji i Sloveniji da postanu članice Američko-Jadranske inicijative.
Naravno, poštujemo i drugačija mišljenja u regionu, poštujemo ono što su opredjeljenja pojedinačnih država, ali opet ponavljam da je fokus ove inicijative na zajedništvo, na solidarnost, a da se otvorena pitanja rješavaju isključivo dijalogom i na najmirniji mogući način.
Skupu u Budvi prisustvovali su ministri odbrana Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Kosova i Albanije, te državni sekretari u ministarstvima odbrana Slovenije i Srbije. Radni dio ministarskog sastanka je bio zatvoren za javnost. Učesnici su potpisali i zajedničku izjavu ministara odbrana, članica A5. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Ekonomske teme, vlast u Republici Srpskoj nije odustala od prodaje rudnika željezne rude Ljubija. Već sad se zna da će na aukciji učestvovati kontroverzni Evgeni Zotov kao predstavnik Izraelske investment grupe, pripremio Milorad Milojević.
Radnici ArcelorMittala iz Prijedora poručuju da bi mogli ponovo, kao prošle godine, izaći na ulice, tvrdeći da bi prodaja rudnika željezne rude Ljubija po trenutnim uslovima ponuđenim na berzi vrlo lako mogla ugroziti njihova radna mjesta. Ne smije se dozvoliti da bilo ko može da kupi rudnik u Ljubiji ko se ne bavi rudarskom djelatnošću, ističe predsjednik sindikata radnika zaposlenih u Prijedorskom ArcelorMittalu Saša Kukolj.
Način na koji će se gore eksploatacija rude vršiti, gdje će se ta ruda eksploatirati, tržiti, znači da ima sigurno tržište. Sve to dovodi do sumnje, znači da postoji mogućnost da se gore opštene rudari, a samim tim da i ovaj dio rude što se nalazi u Omarskoj da se na drugi način eksploatiše, to je da kompanija odluči na koji će način izvršiti preostali dio eksploatacije u Omarskoj ukoliko ne dođe do kupovine na aukciji.
Vlada Republike Srpske u aprilu prošle godine donijela je odluku da 64,99% akcija državnog kapitala u rudniku Ljubija proda Israel Investment Grupi neposrednom pogodbom, tvrdivši da je ponuda gotovo nepoznate firme bolja od ponude ArcelorMittala. Evgenij Zotov, koji je predstavljao izraelsku kompaniju, ponudio je za Ljubiju 46 miliona evra, a ArcelorMittal nešto manje od 32 miliona evra. Zbog protesta radnika ArcelorMittala u maju prošle godine u Banja Luci, a i protivljenja DNS-a unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, odluka o prodaji nije prošla u entitetskom parlamentu. DNS ne podržava ni novi pokušaj prodaje putem berze, ističe lider te stranke Marko Pavić.
DNS nije prihvatio privatizaciju rudnika Ljubije ovako kako je urađena i ministri DNS-a nisu glasali za ovakav prijedlog. Ja posebno kao predsjednik DNS-a i kao Prijedorčanin samo tražim da rudnik Ljubiju kupe oni koji će nastaviti baviti se rudarenjem i time produžiti vijek trajanja rudnika u Prijedoru, ali što je važnije produžiti i povećati broj zaposlenih.
Onaj ko kupi Ljubiju, kupio je i 49% zajedničkog preduzeća sa ArcelorMittalom, koje je formirano 2004. godine. ArcelorMittalu se, po riječima sindikata u kompaniji, ne sviđa ako bi suvlasnik postao neko ko se ne bavi iskopom rude, te bi se vrlo lako moglo desiti da se taj indijsko-britanski gigant povuče iz Prijedora, a to bi ugrozilo i poslovanje Zeničke željezare, koja je isto u vlasništvu ArcelorMittala. Izraelska grupacija se ne bavi direktno iskopom rude, no Evgenij Zotov najavio je učešće na aukciji te obećao ulaganje 30 miliona evra i zapošljavanje oko 300 radnika u Ljubi.
Nema politizacije, sad samo ekonomske odnose. Ko nudi najbolje cenu, to je pobjednik.
Iako se u ArcelorMittalu još ne oglašavaju, izvjesno je da će oni učestvovati na aukciji, a najvjerovatnije kupiti Ljubiju, ističe ekonomista Zoran Pavlović. Za Pavlovića je ipak sporno to što niko nije snosio odgovornost za pokušaj direktne prodaje Ljubije Zotovu, koji je po mnogo čemu bio sumnjiv pokušaj privatizacije.
Ja imam skeniran taj predlog koji vlada prihvatila, iz koga se jasno vidi da to nema nikakve veze sa, što bi rekli, rudarenjem, da kažem. Već je to čisto dokument kojim je definisano da oni žele da naplate nešto što, eto, Republika Srpska nije naplatila od metala kroz transferne cene.
Rudnici željezne rude Ljubija ne rade još od 1992. godine, a ono malo radnika što je ostalo čuva objekte ili se bavi proizvodnjom gljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do kraja emisije možete čuti o problemu krijumčarenja migranata u BiH, tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije, o novogodišnjem ukrašavanju Beograda, ko koristi novac građana. Najpre o problemu krijumčarenja u BiH. Čini se da se nadležni u ovoj zemlji ovim problemom ne bave ili vrlo malo to čine, pa stoga ne čudi podatak da je u prvih 11 mjeseci ove godine samo jedna osoba osuđena na 3 godine zbog krijumčarenja migranata i izbjeglica. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Za nepunu godinu pred sudom Bosne i Hercegovine samo jedna osoba osuđena je na 3 godine zbog krijumčarenja migranata i izbjeglica. Pred državnim sudom u toku je jedno suđenje koje se odnosi na još 8 osoba optuženih za krijumčarenje. Posljednji u nizu slučajeva krijumčarenja otkrila je policija u Zvorniku prošle sedmice kada je uhapsila migranta iz Pakistana koji je čamcem pokušao prokrijumčariti 9 migranata sa teritorije Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Šef misije Međunarodne organizacije za migraciju Peter van der Auert za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da je većina migranata i izbjeglica koji su trenutno u Bosni i Hercegovini koristila krijumčarenje kako bi stigli do krajnjeg odredišta.
To znači da su ponekad plaćali organizovanim kriminalnim grupama, a ponekad pojedincima, krijumčarima, da ih transportuju u Bosnu i Hercegovinu ili iz BiH negdje drugdje. Trgovinom ti ljudi su bili primorani da rade, na primjer, u seks industriji ili drugim oblicima prisilnog rada.
On vjeruje da će se trgovina ljudima pojačati kada migranti budu odlučili da ostanu duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, na primjer, preko zime.
IOM ima projekat podrške BiH vlastima u suočavanju sa rizicima trgovine ljudima u okviru migrantske krize. Mi podržavamo vlasti i nadziremo situaciju kako se trgovina ljudima ne bi dešavala.
Istovremeno građani u Bihaću potpisuju peticiju kojom traže izmještanje migranata i izbjeglica iz urbanih dijelova grada, prvenstveno nekadašnjeg đačkog doma i parka Borići. Potpisivanje peticije trajeće do subote 17. novembra, za kada je zakazano novo mirno okupljanje građana na gradskom trgu. Član inicijativnog odbora Udruženja građani za sigurniji Bihać, Senad Zaničić, kaže kako od predstavnika vlasti traže konkretne rokove kada će početi da rješavaju migrantsku krizu u Bihaću, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Mi podržavamo policiju, međutim vidimo da policija u gradu Bihaću ne može stići na sve, nemaju dovoljno resursa da stignu na sve intervencije, jer računamo ako je 7 poziva građana, oni imaju 3 patrole, normalno je, logično da ne mogu stići na vrijeme, i mi samo dajemo podršku policiji i nije ispoštovano sve ono što je rečeno, jer sad ima neki naznaka da bi opet se napravio neki smještaj, ali opet u gradu Bihaću.
Načelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponavlja da državne institucije nisu uradile ništa kako bi pomogle lokalnim vlastima da se izbore sa sve većim brojem migranata i izbjeglica.
To je ono što je najgore za nas ovdje i što nas zaista frustrira, da se nosimo sa problemom, da moramo sami to da rješavamo i da oni koji to moraju da rješavaju, da ne rješavaju ništa.
Šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert kaže da je kroz Bosnu i Hercegovinu do sada prošlo 23.000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 7.000 ostalo u zemlji.
Procjenjuje se da ih je trenutno u Bosni i Hercegovini oko 4.500, dok ih je u Unsko-sanskom kantonu trenutno oko 3.500. U ovom trenutku imamo smještajnih kapaciteta za 1.700 migranata, za koje je također obezbeđena pomoć u hrani kao i medicinska podrška. U Velikoj Kladuši sada ima oko 3.500 migranata koji dalje spavaju na livadi blizu granice sa Republikom Hrvatskom.
Podsjetimo, Evropska unija odobrila je dodatnih 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracija i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu sledi prilog o tužbi trojice bivših logoraša iz Hrvatske protiv Srbije, gde su bili zatočeni 1991. Pripremio Dušan Komarčević.
Kako nam je rečeno, u Višem sudu u Beogradu ročište po tužbi Dragutina Guzovskog, bivšeg pripadnika Hrvatske vojske koji je 1991. interniran u logor Sremska Mitrovica, još uvek nije zakazano. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje da li su stigle tužbe Antuna Horvata i Srećka Glamočaka, takođe hrvatskih državljana koji su najavili da će tužiti Srbiju. Ova tužba bivših logoraša iz Hrvatske inače nije prvi takav slučaj. Beogradski fond za humanitarno pravo je još 2007. godine u ime 12 bivših logoraša iz Hrvatske podneo tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu zbog interniranja u logore Sremska Mitrovica, Stajićevo i Begejci. Prema rečima Merita Mušanovića iz pravnog tima fonda, tužba je bila podneta na osnovu zakona o obligacionim odnosima, a sud je odbio zahteve tužilaca uz obrazloženje da je njihovo potraživanje zastarelo.
Objektivni rok je 3 godine, odnosno 5 godina, koji su propisani zakonom o obligacionim odnosima. Mi smo tvrdili da su u konkretnom slučaju stvorili uslove za primjenu povlaštenog zastarnog roka, koji znači da zahtjev za odštetu zastarijeva kada zastari gonjenje za krivično djelo. Međutim, sud je naveo da se odredbe ovog člana mogu primijeniti samo kada u slučaju postojanja pravosnažne osuđujuće presude kojom je utvrđeno postojanje krivičnog djela i odgovornost lica za učinjeno krivično djelovanje.
Na ovu presudu fond je uložio žalbu apelacionom sudu, koji je delimično potvrdio prvostepenu presudu, osim u delu koji se tiče isplate nematerijalne štete. Taj deo je vraćan na ponovno suđenje, a postupak još uvek traje.
Mi smo podnijeli tužbu Prvom opštinskom sudu u Beogradu 20. novembra 2007. godine, a postupak još uvijek nije okončan. Što vam govori, to je znači skoro 11 godina, koliko su ovi postupci spori, koliko je pravosuđe u Srbiji sporo da riješi pitanje naknade i reparacije u žrtvama zločina 90-ih.
Ocenjuje Merit Mušanović. Prema procenama nevladinih organizacija iz Srbije, kroz 30 logora koji su bili aktivni na teritoriji Srbije tokom 90-ih, prošlo je više od 7000 ljudi. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore o drastično većem broju zarobljenika koji su prošli kroz ove logore. Oko 30.000 ljudi tokom 91. i 92. od čega je 300 umrlo ili bilo ubijeno. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o teroru prostakluka i nemorala, kako je ocenio za Radio Slobodna Evropa pisac Dejan Tiago Stanković, stanje na ulicama Beograda zbog novogodišnjeg ukrašavanja koje sprovodi aktuelna vlast, beleži Zoran Glavonjić.
Turiste koje uoči nove godine put nanese u Beograd na ulicama grada čekaju nove velike zlatne kapije u Knez Mihajlovoj, na kojima su i kruna po jedan srpski i beogradski grb, kočija još neotpakovana iz najlona, lavirint u jambolija stilu i tunel u bojama zastave Srbije.
Glavni grad mora da ima novogodišnji ukras.
Čemu služi ovaj tunel?
Ne znam.
Ovo je te glupost. Narod bukvalno nema za hleb i onda nam postave ovo da se tripujemo.
Za nabavku dekorativnog osvetljenja pred ovu novu godinu, kako je saopštila gradska vlast, letos je u Beogradu raspisan tender vredan 300 miliona dinara, oko 2,5 miliona evra. Od 2014. do kraja 2017. grad je na ukrasnu rasvetu potrošio više od 4 miliona evra, uključujući i kupovinu verovatno najskuplje novogodišnje jelke na svetu od 83 hiljade evra, koju je nakon otkrivanja afere u medijima prodavac kasnije poklonio gradu, a najveći deo kupljen je od jedne firme Keep Light. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi istraživanjem korupcije, kaže da je opravdano pitanje gde ide novac stanovnika Beograda.
Mi smo videli, naročito ranijih godina, da je konkursna dokumentacija praktično bila zasnovana na katalozima jedne firme, a prošle godine smo imali i slučajeve gde su neki ugovori zaključivani tek nakon što je nabavka već izvedena, to je taj slučaj čuvene jel. postavke.
Pisac Dejan Tiago Stanković, Beograđanin koji živi i radi u Lisabonu, kaže da je iznenađen kako izgleda njegov rodni grad.
Ja mislim da je potpuno nemoralno da naše gradske vlasti od love koje mi malo imamo, umjesto da oriba grad i opera, da ga kiti nekim džinđuvom i konfetama kao u Bollywoodu. Ja bih to nazvao terorom prostakluka, ali da ga operu, sve bi bilo u redu. Ja bih prihvatio svačiju estetiku.
Gradske vlasti nabavku skupocenih ukrasa tretiraju kao ulaganje, objašnjavajući da oni privlače turiste, ali još nema zvaničnih informacija o učinku takve investicije. Uprava grada Beograda nije odgovorila ni na jedno od 16 pitanja Radija Slobodna Evropa upućenih putem maila u vezi sa kupovinom novogodišnje ukrasne rasvete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta nakon odluke Kosova o povećanju takse na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine?
Svakako da Kosovo ovim na još jedan način sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTA vrlo upitnom.
Evropska unija povezuje regiju kroz projekte razvoja i promocije turizma.
Smatramo da je jako važno da se ne radi samo o podršci razvoju turizma, nego se radi upravo o tome da se kroz razvoj turizma kao regionalne privredne grane u stvari koriste potencijali svih ekonomija i okruženja.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Još nema rješenja kada je u pitanju odluka Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Iako su reagovali iz Evropske unije, odluka nije povučena. Marko Knezić, predavač i viši istraživač na Univerzitetu u Gracu, objašnjava kako političke razmirice mogu uticati na funkcionisanje i opstanak sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.
CEFTA je zamišljena kao jedna pokazna vežba, pre svega pokazna vežba potencijalnim članicama u smislu šta njih očekuje kada pristupe ovom velikom tržištu Evropske unije, a drugo i vežba koja treba da pokaže postojećim članicama da su kandidati sposobni da se pridržavaju nametnutih ekonomskih pravila. Ove posljednje odluke ja pre svega tumačim ih u svetlu napora da se reši pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova i s tim u vezi tumačim uvođenje ovih dodatnih carina na robu iz Srbije i Crne Gore. Mislim da je CEFTA već ugrožena. Vidjet ćemo kako će trenutno u ovom slučaju kosovska strana reagovati na opomenu koja dolazi iz Brisela. Smatram da je mnogo toga potrebno i na drugoj strani, dakle u Srbiji i u Bosni i Hercegovini uraditi kako bi tržište neometano funkcionisalo i za proizvode koje dolaze iz Kosova. Tako da u tom smislu važno je ponoviti potrebu za tim reciprocitetom kada govorimo o zajedničkom tržištu i uspostavljanju poverenja između svih igrača. Trenutno to poverenje između pre svega političkih elita, a onda u manjem obimu i ekonomskih ne postoji.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, ona predstavlja presedan i ne može se tolerisati, kako ocjenjuje državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. I u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine vjeruju da Kosovo ovakvom odlukom grubo krši CEFTA sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dodaju i da je Bosna i Hercegovina mogla uraditi više da prizna takozvani zeleni karton i olakša izdavanje viza poslovnim ljudima Kosova, informiše Marija Arnautović.
Odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine u potpunosti je suprotna osnovnim principima trgovine u okviru Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA, smatra ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. On je najavio da će Bosna i Hercegovina zatražiti hitnu reakciju CEFTA sekretarijata i drugih nadležnih tijela koja se bave pitanjima barijera u okviru CEFTA strane. Šarović dodaje da Kosovo odlukom o uvođenju taksi od 10% samo sebe dodatno izoluje iz CEFTE.
Mislim da su sa ovom odlukom otišli korak dalje, za razliku od ranijih mjera koje su odnosile na pojedine proizvode radi zaštite domaće proizvodnje, i svakako da Kosovo ovim na još jedan račun sam sebe samo izoluje i dovodi i čini svoju poziciju u okviru CEFTE vrlo, vrlo upitnom.
Sa druge strane, Privredna komora Kosova i Klub proizvođača Kosova podržali su odluku vlade te države u uvođenju taksi. U tim institucijama kažu da Srbija i Bosna i Hercegovina već godinama krše centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini u odnosu sa Kosovom, a na šta Brisel do sada nije tako oštro reagovao. Iz Evropske komisije odmah nakon što je objavljena odluka vlade Kosova o povećanju takse na 10% na sve uvezene proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije stigla je reakcija od vlade Kosova, tražili su hitno razjašnjenje ovakve odluke. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Eglić kaže da je Kosovo odlukom da poveća carine za 10% na sve bosansko-hercegovačke proizvode grubo prekršilo CEFTA sporazum, ali i podsjetio da je Bosna i Hercegovina već izgubila značajan dio tržišta na Kosovu neiznalaženjem načina za olakšavanje prometa roba i ljudi sa tom državom.
Odgovorni ljudi sa jedne i sa druge strane trebaju pod hitno sjesti i u paketu možda rješavati neke stvari koje su uzročno posljedične. Mislim da je nedopustivo, dakle, da građani Kosova ne mogu putovati u Bosnu i Hercegovinu bez zelenog kartona, odnosno sa zelenim kartonom sa kakvim mogu putovati u Srbiju, sa viznim režimom kakvim imaju. Mislim da ovo nije dobar potez Kosova, mislim da su trebali imati još strpljenja, ali mislim da i naša strana trebala preduprijediti ovakve stvari.
Upitan da prokomentariše stav iz Privredne komore Bosne i Hercegovine da je i bosansko-hercegovačka strana mogla preduprijediti ovakve odluke vlade Kosova uvođenjem vizne liberalizacije, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže:
slobodan protok roba i ljudi je idealan ambijent za svaku razmenu roba, odnosno za trgovinu sa bilo kojim tržištem. Pa sasvim je logično da ukoliko imate slobodan protok ljudi, da će to olakšati i trgovinu sa određenom zajednicom, kao što je u ovom slučaju Kosovo. Ja zastupam stav onih koji misle da je potrebno gdje god to moguće uvesti što bolju liberalizaciju u oblasti viza, ali pitanje priznanja je pitanje koje nije u nadležnosti ni savjeta ministara, niti bilo koga, nego predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Na odluku vlasti u Prištini saopštenjem je reagovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Napisao je kako će tražiti da se o njoj raspravlja na sastanku ministara vanjskih poslova šestorke Zapadnog Balkana, koji će biti održan krajem novembra u Crnoj Gori. On smatra da posebno zabrinjava činjenica da se odluka Prištine ne odnosi na cijeli region, već na dvije zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova, što, kako je napisao, dodaje i političku dimenziju ovoj odluci.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Makedonija će zatražiti hapšenje bivšeg premijera Nikole Gruevskog po međunarodnom nalogu za hapšenje nakon što je potvrđeno da je pobjegao u Mađarsku i da je u Budimpešti zatražio politički azil kako bi izbjegao služenje dvogodišnje zatvorske kazne za korupciju, objavilo je makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Detalje ima Blagoje Kuzmanovski.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek traži ranijeg premijera Nikolu Grujevskog, otkako je sinoć izdalo poternicu po nalogu krivičnog suda. Grujevski je trebao da se u petak dobrovoljno javi na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne zbog nezakonske nabavke luksuznog Mercedesa od budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova, tako što je zatražio od tadašnje ministarke Gordane Jankulovske da izvrši nabavku Mercedesa, iako je bilo i jeftinijih vozila na tenderu. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je saopštio da je policija juče tražila Grujevskog u njegovom domu, a da će se potraga nastaviti na još nekoliko lokacija. Provode se i druge mere kao pregledi vozila, a pojačano je policijsko prisustvo na izlazu Skoplja i na graničnim prelazima, dodaje Spasovski. On je istakao da analiziraju sve informacije koje imaju, ali da ne može sve podeliti sa javnošću. Spasovski smatra da je sud odgovoran za to što je Grujevski sada na slobodi jer mu nije odredio pritvor. Policija ne može pratiti nekoga ako nema naređenje suda, to nije zakonski, naglasio je ministar. Opoziciona VMRO DPMN, gde je Grujevski počasni predsednik, izlazi sa saopštenjima i izjavama u kojima optužuje vladu i premijera Zajeva da vrše politički progon i da će za to nekada odgovarati. Analitičari imaju svoja mišljenja oko ovog slučaja. Grujevski je političar koji je bio prisutan u javnosti i izlazio je na medijima po nekoliko puta svakog dana, pa je sada neuobičajeno to što od petka nema nikakve njegove objave. Grujevski kao poslanik, ministar i premijer je bio prisutan u medijima, ali u pozitivnom i glorifikacijskom svetlu, kaže komunikolog Sefer Tahiri. Ali, dodaje on, ovo je sasvim drugačija situacija i o pitanju kao što je odlazak u zatvor nisam ni očekivao da se on pojavi i da objašnjenja.
Smetam da kad tuka poveće se ravoti za njegoviot stil na vladenje.
Smatram da se u ovom slučaju više radi o njegovom stilu vladanja i političkog komuniciranja. Šta više, izgrađen je kult njegove ličnosti od strane matične partije i zato mislim da se on sada teško suočava sa novom realnošću. Tahiri naglašava i nekoliko prethodnih objava ranijeg premijera u kojima je on navodio da je spreman da se žrtvuje za državu. Pre formiranja ove vlade, kada su propali razgovori o koaliciji između VMRO DPMN-a i Nikole Grujevskog i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, Grujevski je rekao da ako je želja Zorana Zajeva da ih maltretira ili hapsi, on se prijavljuje dobrovoljno da udari na njega, ali da ostavi državu. Nedavno je na svom Facebook profilu napisao da se u zatvoru ulazi i izlazi, ali da kada se gubi dostojanstvo, onda se gubi zauvek.
Vakvata pozicija v kojoj se nađe sega na vistina ne mu nalaga on da izleze pred građanima.
Sve ovo sada ne dozvoljava mu da izađe pred građanima i da traži podršku, jer je ranije izjavljivao da je spreman na sve, kaže Tahiri. Politički analitičar Petar Arsovski kaže da će eventualno bekstvo Grujevskog napraviti štetu prvo njemu lično, jer bi time priznao krivicu i promenio imidž od političkog mučenika u kriminalca. Ali, dodaje on, to bi bilo štetno i za njegovu partiju VMRO DPMN i za državne organe.
U pravi šteta na VMRO DPMN je teško da se zastane za političar koji izbegal od soočuvanjata s opravdata.
Ovo čini štetu VMRO DPMN jer je teško stati iza političara koji je pobegao od suočavanja sa pravdom, makoliko oni to nazivali političkim progonom. Istovremeno to čini štetu i organima progona koji ga ne mogu naći. Za sutra je zakazano novo ročište u slučaju Titanik, specijalnog javnog tužilaštva o izbornim manipulacijama, a jedan od optuženih je i Grujevski.
U okviru projekta razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju kojeg finansira Evropska unija, dodijeljeno je prvih 12 od 30 grantova ukupne vrijednosti od 548.000 eura. Bespovratna sredstva dodijeljena su projektima zajedničke ponude kulturološkog i avanturističkog turizma Zapadnog Balkana. Informiše Mirna Sadiković.
7 od 12 grantova koji su dodijeljeni u prvom ciklusu bit će iskorišteni za razvoj i promociju novih regionalnih puteva kulture i proizvoda kulturološkog turizma, uključujući arheološka nalazišta rimskog perioda, spomenike posvećene Drugom svjetskom ratu, utvrđenja i kulturno nasljeđe glavnih gradova. Ostalih 5 grantova će doprinijeti daljem razvoju i promociji postojećih staza avanturističkog turizma. Jedan od projekata kulturološkog turizma koji je dobio bespovratna sredstva je projekat Expedicio, a Tatjana Rajić objašnjava o čemu se radi.
Mi ćemo tokom narednih 7 mjeseci raditi na projektu koji se zove Spomenici posle Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Europi. Ideja ovog projekta je da se kreira neka vrsta studije, odnosno procjene spomenika posle Drugog svjetskog rata u jugoistočnoj Europi u 6 ekonomija, kako bi se nakon toga stvorila baza znanja za kreiranje novog regionalnog turističkog proizvoda, odnosno kulturne maršrute po ovim spomenicima.
Gramen Taraku iz nevladine organizacije Fond za razvoj zajednica Kosova vodit će projekat razvoja staza avanturističkog turizma.
Radit ćemo na definisanju i uređenju staza u sklopu Via Dinarike na Kosovu, što će nas bolje povezati sa već postojećim stazama u Crnoj Gori i u Albaniji, a to će naravno doprinijeti i boljoj saradnji ovih ekonomija. Mislimo da će najveću korist imati lokalne zajednice koje se bave planinskim i seoskim turizmom. Osim uređenja staza, radit ćemo i na promociji turizma i prirodnih ljepota, ali i na povezivanju i saradnji naših ekonomija.
Odebrani projekti doprineće proširenju turističke ponude u regionu jer obuhvataju svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana kako u smislu područja u kojem će se realizovati, tako i u smislu onih koji će ih provoditi, kaže generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Smatramo da je jako važno da se ne radi samo o podršci razvoju turizma, nego se radi upravo o tome da se kroz razvoj turizma kao regionalne privredne grane u stvari koriste potencijali svih ekonomija iz okruženja. Insistiramo da ovi turistički projekti, koliko god imaju osnovicu u kulturnoj saradnji, u avanturističkom turizmu, u stvari doprinose povećanju zaposlenosti i da je to suština onoga što radimo, a da je važno za proces pridruživanja i za sve nas.
Direktorica za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Genoviva Ruiz Calavera, kazala je da Zapadni Balkan ima veliki potencijal za razvoj turizma.
Turizam smatramo važnim pokretačem ekonomskog razvoja Evropske unije i u tom pogledu je prije 2 dana održan Evropski dan turizma, ali pokretačem razvoja regiona. Udružujući se sa namjerom da se razviju i promoviraju zajednički turistički proizvodi, Zapadni Balkan može unaprijediti i razviti raznovrsniju ponudu za ljude iz regiona, ali za evropsko i šire tržište.
Projekat razvoja i promocije turizma Vijeća za regionalnu saradnju vrijedan 5 miliona eura radi na objedinjavanju i razvoju raznovrsnije ponude kulturološkog i avanturističkog turizma u 6 ekonomija Zapadnog Balkana, razvoju zajedničkih regionalnih turističkih ruta i proizvoda, unapređenju infrastrukture i kvaliteta usluga duže odabranih ruta, kao i na promociji zajedničke regionalne ponude u svijetu. Ukupna vrijednost programa za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava koji se realizuje u sklopu projekta i obuhvata 30 i više grantova iznosi 1,62 miliona eura.
A da bi projekti bili uspješni, neophodno ih je dobro promovirati. U Sarajevu je održan regionalni turistički forum gdje se razgovaralo o promociji i marketingu. Ivan Bilidi, regionalni je marketinški stručnjak, vlasnik agencije za digitalni marketing Likes & Cookies u Beogradu, koja radi marketing strategije za mnoge kompanije i koji je svoje iskustva podijelio s učesnicima foruma, a kroz temu content marketinga. O čemu se radi i kakvi su potencijali regije, čućemo iz razgovora koji je vodio Ivan Katavić.
Gospodine Bildi, u svijetu se sve više primjenjuje content marketing i vi ovdje zapravo u Sarajevu imate predavanje na tu temu na regionalnom turističkom forumu. Što je zapravo content marketing i o čemu ćete govoriti u vašoj prezentaciji?
Content marketing je marketing sadržajem. Znači, mi kreiramo neki sadržaj da bi privukli publiku. Taj sadržaj može biti različit. To mogu biti fotografije, može biti tekstualni sadržaj u vidu bloga, u vidu magazina, u vidu nekih kratkih postova po društvenim mrežama. Također može biti i video. Video je sada u ekspanziji. Video je ono što će na najbolji način ubediti publiku potencijalno i potencijalne turiste da dođu na neke nove destinacije, jer slika je, video je, ono, slika je 1000 reči, a video je 30 slika u sekundi. Tako da video je nešto na čemu ću puno pažnje posvetiti u svojoj prezentaciji i nešto čime zaista sa klijentima primarno sada radimo.
Kakav je turistički potencijal na ovim prostorima?
Potencijal je svakako veliki. Ovaj region je poprilično unikatan i ima da ponudi nešto što ostatak sveta nema da ponudi. Navike turista se menjaju. Pre nekoliko godina, 10 godina, primarno su išli po glavnim turističkim destinacijama. Sada se te navike menjaju i ljudi žele da iskuse nešto novo, nešto što nisu vidjeli do sada. I to je veliki potencijal za lokacije kao što su naše ove regionalne. Znači, potencijal je zaista, zaista ogroman, treba ga samo iskoristiti u ovom trenutku, jer je definitivno trend takvih lokacija u velikom uzlaznoj putanji.
Kada promatramo Bosnu i Hercegovinu, u čemu su njene najveće prednosti u području turizma?
Pa najveći potencijal je upravo u toj različitosti, u istoriji, u autentičnom ambijentu koji ljudi mogu da dobiju ovdje, spajanje istoka i zapada, spajanje Europe i nekog orijenta. Tako da to je nešto što bi se sigurno, mislim, i pokazuju podaci sve više turista u Bosni i Hercegovini, to je nešto što bi im se svakako dopalo i što bi volili da iskuse iz prve ruke.
Kakve su prakse u Europskoj uniji u pogledu marketinga i turizma i koliko je ova regija daleko od tih standarda?
Dobro, mi smo svakako daleko od tih nekih standarda, ali to nije ni poenta. Ne treba da se takmičimo sa najrazvijenijim zemljama jer nemamo ni budžeta, nemamo ni znanja za to. Hajde da se takmičimo sa nekim zemljama iz šireg regiona koje su napravile veliki uspeh. Definitivno ono što je prednost na internetu je to što vam nije budžet primaran faktor. Znači, jako teško možemo da se takmičimo, ne znam, sa Španijom, Italijom u turističkom smislu, ali na internetu smo svi manje više jednaki. Ako kreiramo zanimljiv sadržaj koji publika voli, ako se to nekako nametne kao trend, kao što je, na primjer, Island posljednjih godina je najbolji primjer, jedna jako mala zemlja sa malim brojem stanovnika. Ok, oni imaju dobar standard, ali ekonomija je mala, zašto prosto malo ih ima, se pozicionirala kao jedno od mesta gde ljudi zaista žele da odu i da vide. I to se rodilo sa društvenim mrežama i sa pojavom, sa time što su ljudi prenosili svoje iskustvo na društvenim mrežama sa Islanda, na primjer. Tako da to je nešto što je recept koji je će biti primenjen potpuno drugačije u ovom regionu, ali to je način na koji zapravo to funkcioniše.
Koliko može kultura, kao što je film ili književnost, utjecati na dobru promidžbu određene zemlje kod potencijalnih turista?
Može, u smislu povećanja svesti o lokaciji. Filmovi su široko prisutni, znači kad se dogodi jedan dokumentarac ili jedan poznat film, on dođe do velikog broja ljudi, ali treba puno sljedećih malih filmova, sljedećih malih postova, sljedećih malih izveštaja o tim lokacijama da bi ljudi rekli, hajde da odem u Sarajevo, na primjer. Jedan film možda će ih dovesti, ali kontinuirana kampanja je ono što će im se urezati u glavu i zaista stvoriti ovo kao destinaciju.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine nisu u situaciji da plaćaju istraživanja na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, kao što to na sličnim univerzitetima rade farmeri iz Norveške. U ovom sektoru ništa se nije promijenilo ni nakon usvajanja strategije za razvoj poljoprivrede Bosne i Hercegovine. Odnos nadležnih prema ovoj grani opisuju kao gašenje požara, a ne kao strateški sa dugoročnim ciljevima. Detaljnije Arnes Grbešić.
Istraživačka grupa kojom rukovodi profesor na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Fuad Gaši sarađuje sa farmerima iz Norveške.
Poljoprivreda, naša prehrambena industrija, nije u tolikoj mjeri razvijena da može da priušti sebi rješavanje problema sa ovako naprednim alatima. Hajde, to nekako je najbolji način da to opišemo. Mi rješavamo probleme u voćarstvu u Norveškoj upotrebom molekularne DNK tehnologije. I to sufinansiraju norveški farmeri skupa sa njihovom vladom. Naši farmeri nisu, nažalost, na tom nivou, nisu toliko ujedinjeni da mogu da sakupe taj novac između sebe kroz udruženja, da finansiraju ozbiljne istraživačke projekte.
U Bosni i Hercegovini nema takvog strateškog pristupa. Odnos nadležnih prema razvoju poljoprivrede profesor Gaši opisuje kao gašenje požara.
Puno lakše je pričati sa Ministarstvom poljoprivrede na bilo kojoj razini o poticajima, jer je to požar, jer ljudi žive od toga, nego o nečemu, o strateškom, dugoročnom, nečemu što će se vidjeti za 5-10 godina, a ne nezadovoljnom farmeru koji sutra treba da riješi svoj problem i na kraju krajeva koji te ili sljedeće godine glasa.
Direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Poljoprivredu treba osloboditi stega socijalne djelatnosti. Kod nas se poljoprivredom bave ljudi nakon iz hobija ili loših imovnog stanja koji nisu mogućnosti da razvijenu investicionu smislu su prate te cikluse i na veoma osjećenim parcelama. I nema strateškog pristupa na kulture koje imaju najveći potencijal za rast i razvoj. Ne možemo svim se baviti i sve sijati i sve uzgajati i reći da je to poljoprivreda. Ne, treba svjesno žrtvovati neke grane na uštrb neke koje imaju najveći potencijal za rast i razvoj.
Primjena naprednih tehnologija u sektoru poljoprivrede i podsticanje mladih da se pri odabiru studija više interesuju za izučavanje biotehničkih nauka bila je tema koju je profesor iz Sarajeva predstavio na forumu u Tešnju koji je održan pod pokroviteljstvom Njemačke fondacije Konrada Adenauer. Predstavnik fondacije Elvis Kondžić.
Recimo, mi dodjeljujemo stipendije za studiranje do diplomski studij u Bosni i Hercegovini, za master studije, doktorske studije, ali vjerujete da mali broj ljudi koristi tek te mogućnosti.
Kondžić pojašnjava da ova fondacija podržava i razvoj, odnosno kreativnost proizvođača u Bosni i Hercegovini.
Sama ocjena nam nije uvijek mjerodavna za dodjelu stipendija. Bitnije nam je recimo da imamo one ljude koji su inovativni u životu, koji žele nešto unaprijediti, na primjer mladi čovjek koji je uzgajajući koze sa svojim ocem, pored toga što studira, sebi pribavio recepture iz Portugala i Španije kako praviti one sireve koji prolaze na europskom tržištu, tu inovaciju je implementirao svoje preduzeće, takve ljude pokušavamo dodatno stipendirati, motivisati i moralisati. Također jedna mlada osoba iz okoline Trebinja koja je uspjela da prvo da oživi jednu posebnu sortu lješnjaka pa da iz nje cijedi posebno ulje i da to također prezentira i prodaje na svjetskom tržištu. To su eto neki primjeri mladih ljudi koji se bore i koji kod nas mimo i pored dobrih ocjena mogu dobiti stipendiju.
Profesor na Poljoprivrednom prehrambenom fakultetu u Sarajevu Fuad Gaši kaže da se u oblasti istraživanja u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini još ništa nije promijenilo nakon što je početkom godine usvojena državna strategija ruralnog razvoja.
Što se tiče mog dijela koji je bio vezan za biljne genetske resurse, znači održivo korištenje tog starog sortimenta i korištenje znači naših genetičkih resursa u poljoprivredi, od kako je usvojena sama strategija pa kasnije i operativni plan, nije ništa urađeno. Od regulativa do uspostavljanja banke gena, do implementacije strategije očuvanja tih resursa kroz kolekcionisanje, podsticanja, korištenja istih u ruralnom turizmu, u prehrambenoj industriji, kroz koju bi onda dobivale dodatu vrijednost, nijedna od tih politika nije pokrenuta.
Obilježen je Međunarodni dan romskog jezika koji je UNESCO priznao prije 3 godine. Brojne konvencije Evropske unije pa i Ujedinjenih nacija nalažu poštivanje manjinskih jezika. S uglednim romskim književnicima i piscima razgovarala je Maja Nikolić.
Alija Krasnići, romski književnik i autor romsko-srpskog rječnika, kaže nam da iako je romski jezik jedan od najstarijih jezika u svijetu, odnos prema njemu je veoma loš.
Želimo da javnost upoznamo sa svima onima što mi stvaramo na romskom jeziku, da stvaramo mostove među ljudima, da bi se više upoznali, da bi više znali jedni o drugima, jer ovdje na Balkanu, u nekadašnjoj Jugoslaviji, živjeli smo svi nekako sad svako u svojoj državi, malo se i kod drugih sporazumevamo da možemo dati svoj doprinos zajednički na Balkanu, jer znate sami da Balkan prednjači u Europu što se tiče pisane reči na romskom jeziku.
Krasnići ističe da su za loš status romskog jezika krivi sami Romi koji se odriču ne samo svog jezika nego i svoje nacionalne pripadnosti. Iako ih je 4 puta više, u Srbiji ih se samo 140.000 izjašnjava kao Romi.
To su i mešoviti brakovi, to su svi koji kriju svoje lice. Ja sam u šali ponekad dodavao da zaboravili svoj mater jezik, ali boju su ipak zadržali i tako se možemo prepoznati međusobno da ti ljudi koji do današnjih dana nažalost ne žele ili su u pitanju ti brakovi, djeca i tako dalje, da se ne mogu deklarisati kao Romi. Međutim, i ovo što imamo, cifra ipak je velika i u Srbiji se stvarno daje dosta prostora da možemo učiti fakultativnu nastavu na romskom jeziku 2 časa nedeljno.
Zemlje bivše Jugoslavije, dodaje Krasnići, mogu biti primjer Europi.
Što je iskreno rečeno, ona naša bivša Juga jeste primjer kako u Europi treba dati prostora Romima što se tiče pisane reči, identiteta, jezika i svega onoga što čini tu afirmaciju i emancipaciju Roma. Ne treba nam ono što još neko kaže da treba još 1000 godina od egzodusa Roma iz Indije, da sad čekamo toliko vrijeme jednom da nas shvati okruženje da i mi smo ljudi, da živimo zajedno vekovima i da nam treba podrška većinskog naroda u svim državama u okruženju.
Bajram Haliti, sociolog, već dugi niz godina se bavi izučavanjem romskog jezika, te nam pojašnjava da romski jezik pripada indoeuropskoj grupi jezika iz kojih potiču i romanska grupa jezika, germanska te slavenska.
Sada mi insistiramo po svim tim evropskim zakonima, konvencijama i rezolucijama, a jedan od najvažnijih zakona je konvencija o regionalnim i manjinskim jezicima, koja daje za pravo i obavezuje sve države u regionu koje žele da budu deo evropske porodice da poštuju pre svega i taj romski jezik koji pripada tom korpusu, tom zakonu. Dakle, konvencija je obavezujuća i države koje nisu priznale tu konvenciju, one bi morale po hitnom postupku, jer time bi kršile poglavlje 23 koje je direktno vezan za razvoj i integraciju Roma po programu 2020.
Haliti smatra da bi se romski jezik trebao prema ovoj konvenciji tretirati kao jednim od nacionalnih jezika.
Dakle, romski jezik je sada u situaciji kada treba da se uči u školama, da se piše na romskom, da se govori na romskom u elektronskim i printovanim medijima. Mi imamo sada gramatiku, ja sam autor srpsko-romskog rečnika sa gramatikom i pravopisom, savjetnikom i pravopisnim savjetnikom. Dakle, nije više kao što su ranije govorili leksikografiji, romski jezik ne može da se uči. Mi sada imamo standardni romski jezik, mi sada imamo gramatiku, pravopis, bukvar, sva nastavna učila koja daju za pravo da se romski jezik uči u školama.
Dok se u zemljama regije romski jezik izučava čak i na fakultetima, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Ovdje se te govori o njegovoj standardizaciji, postaće samo dio izborne nastave. Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih europskih konvencija o zaštiti nacionalnih manjina. Stoga će romski jezik što prije ipak morati biti uveden ne samo kao projekt u škole, nego obveza obrazovnog sustava.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.